Rádio Z. Informace, rozhovory, podcasty.
Počúvate Slovenskú mozaiku, v ktorej predstavíme Slovensko, jeho kultúru, históriu, osobnosti a dianie v oblasti československých vzťahov.
Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky je Igor Očenáš, slovenský spisovateľ, prekladateľ a bývalý diplomat. Dobrý deň, vítam vás v slovenskej mozaike.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán Očenáš, my sme sa stretli v Prahe. Praha je mesto, s ktorým ste spojení určitým spôsobom. Aký máte vzťah k Prahe?
Ja mám v Prahe samozrejme obrovský pozitívny vzťah. Praha je vždycky a bude mojim hlavným mestom. Československo stále je krajinou, kde som sa narodil, to sa proste vymazať nedá. Takže Praha vlastne pre mňa predstavuje niečo, čo niečo ako kus mojej minulosti. Po covidovom čase sme sa konečne do Prahy vybrali a videli sme Prahu pokojnú, videli sme Prahu bez turistov a bola ešte krajšia, ako keď bolo tam plno ľudí.
Ako som spomínala na začiatku, vy ste slovenský spisovateľ, prekladateľ a bývalý diplomat. S Prahou ste spojení aj vlastne vašou diplomatickou misiou, kde ste robili riaditeľa Slovenského inštitútu alebo kultúrneho ataše. Bolo to nie tak dlho po rozdelení republiky. Tedy všetci hovorili, že budú nadštandardné vzťahy. Bolo to tak a dodržuje sa to?
Je to individuálne, ja si myslím samozrejme, ako chvála Bohu, že to rozdelenie, ktoré prešlo vlastne tou priateľským spôsobom a nezostali nejaké ťažké, nejaké nedoriešené veci medzi našimi národmi. Tá nadštandardnosť sa prejavuje, by som povedal, v každom aspekte života. Mám na mysli tú úžasnú migráciu Slovákov do Prahy a do Českej republiky vôbec, čo už je samozrejme problém nie len československý, ale problém vôbec ekonomicko-geografický celej Európy. Takže tá nadštandardnosť sa prejavuje takýmto spôsobom, troška tak ako jednostranné, ale ja sa nečudujem mnohým mladým ľuďom, že keď odchádzajú do Čiech študovať, že to je zostávajú.
Vy ste robili kultúrneho ataše v Spojených štátoch amerických, vo Fínsku a samozrejme aj v Českej republike. Keď tak porovnáte tie posty, čím je Praha alebo teda Česká republika výnimočná?
No tak samozrejme výnimočná je tým, že ja som Slovák, takže tá jazyková, kultúrna, historická príbuznosť je tak hlboko vo mňa, v nás, že sa to vlastne ako vymýka akejkoľvek inej kategorizácii, takže porovnávať vzťahy československé, alebo môj vzťah Československa a môj vzťah Spojeným štátom je niečo úplne iné. Takže v tomto je to úplne to základné a ja si myslím, že to asi funguje u každého človeka takto. S tým chcem aj povedať, ale aj to, že v každej takej tej krajine, keď človek pôsobí ako aktívny diplomat, alebo tam žije, si nájde to, čo sa mu v tej krajine páči a čo mu vlastne vyhovuje, čo mu konvenuje, k čomu on sám nejakým spôsobom inklinuje.
Vy ste vyštudovali ruštinu a angličtinu a vaše také prvé povolanie bolo prekladateľské. Ako vlastne vidíte súčasnosť v prekladoch?
No, je to tak zaujímavé, že samozrejme ja som z generácie, ktorá, keď hovoríme o študovaní cudzieho jazyka, konkrétne angličtiny, ktorá končila štúdium jazyka tým, že nikdy v živote nebola napríklad v Anglicku. Takže aj to prekladanie sa v tomto kontexte mení. Ich prekladateľov je čoraz viac, ale zase zároveň paradoxne prekladanie ako také už začína byť aj viac automatizované, strojové. Hoci teraz hovorím samozrejme o skoro odbornom preklade ako preklade umeleckom. Ten bude existovať stále, ale bude už čoraz menej tých ľudí, ktorí nebudú schopní prečítať knihu v angličtine.
Vy ste prekladali, alebo teda respektíve stále prekladáte z dvoch svetových jazykov, z ruštiny a z angličtiny. Aký je dopyt z prekladov z ruskej literatúry alebo z ruštiny a z angličtiny v súčasnosti?
Samozrejme, ako tá ponuka je neporovnateľná s tým, čo bolo kedysi. Aj dopyt je vlastne sa tiež istým spôsobom mení. To má svoje také vzostupy a pády po revolúcii vlastne po roku 89 nikto nemal veľký záujem o nejakú ruskú literatúru, myslím umeleckú ruskú literatúru s výnimkou vecí, ktoré boli kritické voči sovietskému režimu, ktoré sa nemohli vydávať, ja neviem, Solženicin alebo Šalamov alebo ja neviem, Krebenščík a podobní autori Dovlatov. Takže vlastne ten záujem tam nebol. Postupom času sa to začalo meniť, takže sa to vyrovnávalo, že vlastne ten okruh ruských autorov si nachádza svojich čitateľov a je o to aj záujem a svoje dobrý prekladateľ. A to, čo je špičkové v ruskej literatúre, tak má aj čitateľský čitateľskú odezvu aj na Slovensku. A to sa týka Českej republiky, lebo veľa vecí vychádza aj v češtine. No a angličtine to ani hádam netreba hovoriť, že angličtina je absolútne dominantný jazyk, čo sa týka prekladania. Ja mám veľkú výhodu to, že mňa oslovuje vydavateľ, ktorý vydáva knižky, ktoré mne vyhovujú. Ja neprekladám umeleckú literatúru, mňa to v podstate nebaví. Ale baví ma prekladať historickú, politickú, politologickú, sociálnu, sociologickú literatúru. Takže tomuto sa ja tako venujem. Ja mám tú výhodu, že už som vlastne človek, ktorý sa už ani tým živiť nemusí, takže vlastne môžem robiť, čo chcem. Alebo nemusím.
Počúvate Slovenskú mozaiku v Rádiu Z. Dnes s Igorom Očenášom, slovenským spisovateľom, prekladateľom a bývalým diplomatom. My sme sa rozprávali teraz o prekladoch zo svetových jazykov z ruštiny a z angličtiny, ale v súčasnej dobe sa vlastne prekladá aj čeština a slovenčina. Ako sa na to dívate vy?
Pre mňa je to ako absolútne nezmyselno, ale tak keď už niekto chce čítať české veci v slovenčine, tak nech sa páči. Ja zase naopak, ja mám rád češtinu a ja si bez problémov kupujem české knihy a niekedy mi to viac vyhovuje v češtine čítať ako v slovenčine. Takže ja tento problém ako neriešim. Mne to skôr prípada ako troška paradoxné, že sa to musí robiť. Možno je to zohľadom na novú generáciu, že dnes vlastne tí, čo sa narodili pred nejakými po roku 89, alebo dokonca po roku 93, po rozpade republiky, že to je pomaly 30 rokov, že vlastne že nevedia po česky, alebo naopak, že nevedia po slovensky, to mne pripadá troška absurdné, no ale asi je tak, asi je to fakt, neviem. Nesledujem túto vec, lebo sa mňa osobne nedotýka. Neviem po česky rozprávať, paradoxne. Žil som tu 4 roky, ale nepovedal som slovo po česky, pokiaľ nešlo nejaké žartovanie. Nie som ten typ, ktorý príde do Prahy alebo čo začne okamžite po česky rozprávať, čo občas na Slovensku vyvoláva ako nejakú nevraživosť, hoci nikto si neuvedomuje, že vlastne, keď niekto príde do Londýna, že je bežné, že začne rozprávať po anglicky, že ako, takže to vlastne platí o vzťahu k češtine.
Ale aby sme nehovorili len o prekladoch, ale poďme aj k vašej tvorbe. Vy ste napísali taký jeden veľmi zaujímavý román, síce nie je najnovší, ale veľmi inšpiratívny a bol aj ocenený.
No, ja som to napísal pod pseudonymom Otočenko, no, takže ako tak, aby všetci vedeli, že sa to napísali. A bola to taká zábavná vec o tom, čo mňa ako absolútne deprimovalo, ale udivuje, že sa tomu vlastne nikto ako nevenoval. Únose Michala Kováča, prezidenta Jelcina, v čase zakladania Slovenskej republiky, vznikania Slovenskej republiky, lebo mne to pripadá tak absurdné, že to si nikto nevymyslí, že sa niečo také môže a že to môže z posvetenia predsedu vlády robiť tajná služba. Tak som urobil okolo takú komédiu, lebo o tom sa nedá napísať nič vážne. To je proste ako jasné. Ja som taký autor, aby som sa priznal, že ja mám také 10-ročné periódy, že medzi knižkami, takže ako teraz sa blíži tá perióda tých 10 rokov, ako toto vyšlo a premýšľam, že by som urobil nejakú knižku troška vážnejšiu o histórii, zo histórie slovenského štátu, o tom, ako slovenský štát a teda vlastne vojnový slovenský štát a zahnal niektorých mladých ľudí do situácií, ktoré nemali politicky, myslím, nejaké iné riešenia a potom sa na nich vykašľal. Lebo na toto sa často zabúda v tom, že boli aj obete, že vlastne niektorí ľudia alebo niektorí príslušníci mladé generácie boli vlastne, ktorí verili tomu, čo slovenský štát hlásal, ale boli vlastne jeho obeťami a zaplatili za to viac ako tí pohlavári tej krajiny. No, takže s týmto ja teraz ako tak chodím, tak mám to tak hlave a vidím to aj ako film, no ale či to niekedy ako dám dohromady, ako to je otázka, lebo ja potrebujem nejaký čas na to, aby som to nejak zvládol. A keďže by to mali nejakú historickú tému, tak potrebujete vedieť také tie bežné reálie. Nemôžete napísať, že priletel na vrtuľníku, keď v roku 1940 nič také neexistovalo napríklad.
Pán Očenáš, no tak budeme držať palce, aby vám nový román čoskoro vzišiel z pera, alebo dá sa povedať z počítača.
Počítača.
Áno. A budeme sa veľmi tešiť, pretože téma je to veľmi zaujímavá a je to vlastne aj taká biela, alebo teda čierna vrana v histórii Slovenska. Vy ste teraz v Prahe, ako som spomínala, bol čas korony. Čo sa vám na Prahe tak ako najviac vybavilo a čo ste si s chuťou rád pozrel alebo navštívil?
Navštívil som všetko, na čo sa vlastne za 3 dní, čo som tu dalo. a nadšený som bol tým, že boli prázdne ulice, ale ako, keďže som, aj sme sedeli párkrát na nejakej káve, tak ako, viem, že z toho zase neboli nadšení všetci reštaurátori a majiteľi obchodíkov a tak, takýchto vecí, takže z hľadiska môjho fajn, ale z hľadiska celkovo Prahy ako turistického centra, ako biznis, turistického biznisu, určite ako, to nie je nič ideálne, ale pre mňa absolútne. Navyše nádherné počasie, ako som povedal, pozerajte sa na Prahu, nikto okolo vás není z Pražského hradu, tak ako to je, a je ticho, výborné.
Ďakujem veľmi pekne. Hosťom dnešnej slovenskej mozaiky bol Igor Očenáš, slovenský spisovateľ, prekladateľ a bývalý diplomat.
Slovenskú mozaiku pre Rádio Z pripravilo Bonafide s podporou Ministerstva kultúry, Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Rádio Z. Informace, rozhovory, podcasty.